Ова е Стојан. Тој има 9 години. Тој живее во Торонто на улица Гартен. Има една сестра и еден брат. Сестра му се вика Билјана. Таа има 19 години. Брат му се вика Бранко. Тој има 11 години. Сега Стојан е гладен. Јаде вкусен сендвич и пие кока-кола.